Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Buxoro hokimi Mirziyoyev kelishiga madrasa ta'mirini bitkazmagan ustalarni kaltaklab, soqolini qirdirib tashlatdi. O'zbek oligarxi bilan nizolashgan xorijlik tadbirkor Parijer jasliqdan ozod bo'lib, Isroilda davolanmoqda. Hokimlik tasarrufiga o'tayotgan FHDA mudiralari yoppasiga ishdan bo'shatilmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan men Mehribon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 16 fevral kuni Buxoro viloyatining Peshko tumanida viloyat faollari bilan bo'lgan uchrashuvda yana Milliy xavfsizlik xizmati faoliyatini tanqid qildi. Prezident so'zlari yozilgan audio faylni o'sha majlisda ishtirok etgan faollardan biri ozodlikka taqdim qildi. MXHga berilgan cheksiz vakolatni tanqid qilgan prezident tizim faoliyatini o'tgan asrning 30-chi yillaridagi qatag'onga solishtirdi.
Pardon, diğer non insanlarca bunca vakalası. Rabda devlet onları vakalası. 37. yılan diyemem. Ben korkum bana, ben aldırak mahkemesim.
Prezidentning aytishicha MXHning Buxoro viloyatidagi xodimlari ham juda ko'p adolatsizlikka yo'l qo'ygan gunohsiz tadbirkorlarni olib borib qamagan. Mavzu tafsilotlari Ozodlik saytida. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi Chimyon hududida ko'chki xavfi borligini e'lon qildi. Vazirlik xabariga ko'ra, Chimyon hududida 2018 yilning 17 fevral kuni soat 7 dan 18 fevral soat 7 gacha ko'chki xavfi e'lon qilinadi. O'tgan yil mayida O'zbekiston sel, suv toshqini va ko'chki xavfi ostida yashayotgan 151 bir xo'jalikdan 696 kishi xavfsiz joylarga ko'chirilgan edi. Xalqaro xabarlar: Germaniyaning Minxen shahrida bo'lib o'tayotgan xalqaro xavfsizlik anjumanida Ukraina sharqiga BMT tinchlikparvar kuchlari yuborish masalasi muhokama qilinmoqda. Germaniya tashqi ishlar vaziri Zigmar Gabriel bunday missiya Rossiyaga qarshi sanksiyalar yengillatishiga olib kelishi mumkinligini aytdi. Bu yechim Minxen konferensiyasi davomida boshqa rasmiylar tomonidan ham muhokama qilingan. Ammo Ukraina tashqi ishlar vaziri Pavlo Klimli bir kun avval Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan ushbu masalada kelishuvga erisha olmaganini aytdi. AQSh rasmiysi 13 rossiyalik va hamda rus shirkatlarini AQSh saylovlariga aralashishda aybladi. Ayblanayotgan shirkatlar orasida Rossiya Troll fabrikasi deb tanilgan shirkat ham bor. Donald Tramp saylov shtabining Kreml bilan til biriktirganini tergov qilayotgan maxsus prokuror Robert Mueller ofisi 16 fevral kuni e'lon qilgan ayblovlar shu kungacha Rossiya aralashuvi bo'yicha e'lon qilingan eng jiddiy ayblovlar ekanligi aytilmoqda. Mueller ofisi e'lon qilgan sud hujjatlarida rus shirkatlari 2014 yildan boshlab AQSh saylov jarayoniga ta'sir ko'rsatish uchun kurasha boshlagani aytiladi. AQSh bosh prokurori adliya vaziri o'rinbosari general Rod Rosenstein ushbu masala yuzasidan jumladan shunday dedi:
The conspiracy was part of a larger operation called Project Lakhta.
Ushbu maxfiy reja Lakhta loyihasi deb atalgan keng ko'lamli amaliyotning bir bo'lagi bo'lgan. Lakhta loyihasining bir necha komponenti bo'lgan. Ularning ayrimlari Rossiya Federatsiyasi ichidagi guruhlarni, boshqalari esa bir necha xorijiy davlatdagi guruhlarni mo'ljalga olgan dedi. 17 fevral kuni Kosovo Serbiyadan mustaqil bo'lganining 10 yilligini nishonlamoqda. Serbiyada etnik albanlarni qirish 1999 yil NATO mamlakatni 78 kun davomida bombardimon qilgandan keyin to'xtatilgan edi. Bundan 9 yil o'tib Kosovo bir taraflama o'zini Serbiyadan mustaqil deb e'lon qildi. 16 fevral kuni AQSh davlat kotibi Rex Tillerson Kosovoni mustaqillik bilan tabrikladi va mamlakatni yanada barqaror, demokratik va inklyuziv davlat bo'lib yetishgani uchun olqishladi. Kosovo mustaqilligini 116 davlatdan olgan. Prishtina Yevropa ittifoqi bilan kelishuv imzolagan. Bundan tashqari mamlakat 200 ga yaqin xalqaro tashkilotga a'zodir. Ammo tahlilchilarga ko'ra 1.5 million aholiga ega davlatda korrupsiya, ishsizlik, jinoyatchilik kabi muammolar chuqur ildizotgan. Buyuk Britaniya bosh vaziri Tereza Mey mamlakatning Yevropa ittifoqiga a'zoligi masalasida ikkinchi marta referendum o'tkazilmasligini aytdi. Germaniyaning Minxen shahrida o'tayotgan xalqaro xavfsizlik anjumanida qatnashayotgan vazir 2016 yilning iyunida o'tkazilgan referendum natijasini ortga qaytarib bo'lmasligini ta'kidladi. Biz Yevropa ittifoqini tark etamiz va ikkinchi referendum yoki ortga qaytish haqida so'z bo'lishi mumkin emas. Menimcha bu juda muhim, dedi Mey. Vazir shuningdek London va Yevropa ittifoqi o'rtasida xavfsizlik bo'yicha Britaniya ittifoqdan chiqib ketgandan keyin ishga tushadigan yangi kelishuv imzolash kerakligini ta'kidladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Buxoro viloyati hokimi O'ktam Barnoyev prezident kelishiga madrasa ta'mirini to'liq tugata olmagan madrasa direktorini onasidan haqorat qildi. Ustaboshini mushladi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan bir-biridan mustaqil manbalarga ko'ra, ustaboshining qarshiligiga uchragan hokim militsiya xodimlarini chaqirtirib, 40 nafar ustani ichki ishlar boshqarmasiga olib ketishni buyurgan. U yerda haqoratlangan va kaltaklangan ustalarning soqoli ham oldirilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston prezidenti 16 fevral kuni Buxoroga keldi. Uning kelishidan oldin Buxoro shahridagi Mir Arab madrasasi qayta ta'mirlanishi va uni prezidentga ko'rsatilishi haqida viloyat hokimi topshiriq bergan edi. 10 fevral kuni madrasadagi ta'mir ishlarini ko'rish uchun shahar hokimi Karim Kamolov bilan birga kelgan Buxoro viloyati hokimi O'ktam Barnoyevning madrasa direktori Jobir Elovni haqorat qilgani, Baxtiyor ismli ustaboshini urgani haqida shu voqea guvohlaridan biri Ozodlikka xabar berdi. Shanba kuni ertalab viloyat va shahar hokimi madrasaga kirib keldi. Bu paytda madrasada talabalar, domlalar va 40 nafargacha ustalar bor edi. Hokim O'ktam Barnoyev tahoratxona va oshxona hali bitmaganini ko'rdi. Keyin shahar hokimi Karim Jamolovdan nega bitmadi deb so'radi. U ham men bularga aytgan edim, bular bitirish olmadi dedi. Vaholanki shahar hokimi 2-3 kun avval 100 ta usta keltiraman degandi, lekin keltirmadi. Aybni direktorga to'nkab qo'ydi. Bir payt hokim qo'lini cho'ntagidan chiqardida Jobir domlaga tashlanib urmoqchi bo'ldi, lekin domla o'zini orqaga oldi. O'ktam Barnoyev nega qilmading? Onangni falon qilay, suka jalab deb domlani haqorat qildi. Domla boshlarini qimirlatib, qilamiz, qilamiz deyishdan nariga o'tolmadi. Hokim esa shu paytgacha qilmading deb yana onadan haqorat qildi, deydi voqea guvohlaridan biri. Madrasa ta'mirida ishlagan ismi sir qolishini so'ragan ustalardan birining aytishicha, shundan so'ng viloyat hokimi ustaboshiga qarab tashlangan. Ustaboshimiz Baxtiyor aka 50 yoshlardagi qo'li gul hunarmand. Shu odamni ham hokim behurmat qilib so'kdi va qorniga bir mush tushirdi. Lekin yana urmoqchi bo'lganda ustaboshi hokimning qo'lini itarib tashladi va men xohlasam ishlamayman dedi. Bu gapdan hokim tutoqib ketdi va darhol militsiyani chaqirtirdi, deydi ustalardan biri. Uning aytishicha, shundan so'ng viloyat ichki ishlar boshqarmasidan 2 avtobus va 10 dan ortiq militsiya xodimlari kelib, 40 nafar ustani bosib olib ketgan. Uydagi olib borib 2 soat ushlab turishdi. Shunaqa ham haqorat qilishdiki, ilon post tashlaydi. Yigitlarimizni urushda, senlarning ayblaringni bilamiz, tiqib yuboramiz deb tahdid qilishdi. Va eng yomoni, soqoli bor yigitlarning hammasiga britva berib soqolini qirdirdi. Meni ham soqolimni qirdirishdi. Hech bo'lmasa suv beringlar, soqolim qattiq desam o'lmaysan deb masxara qilishdi. Keyin yana hammamizni avtobusga tiqib madrasaga olib kelishdi, deydi ustalardan biri. Madrasani kapital ta'mirlash haqida prezident Shavkat Mirziyoyev o'tgan yilning mart oyida Buxoroga kelganda topshiriq bergan edi. Ozodlik bu masalaga izoh olish uchun kun davomida viloyat hokimi bilan bog'lanishga harakat qildi. Lekin navbatchi mulozim hokim Buxoroga kelgan prezident bilan birga yurgani uchun u bilan bog'lanishning imkoni yo'qligini aytdi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
O'zbek oligarxi bilan nizolashib qamalgan parijlik jasurdan ozod bo'lib Isroilda davolanmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Rossiya va Isroil vatandoshi Toshkentdagi loq bo'yoq zavodining sobiq tijoriy direktori 2002 yil Toshkent sudi tomonidan ozodlikdan mahrum qilingan 61 yashar Valeriy Parijer jaslik qamoqxonasidan ozod qilingani oradan 1 yil o'tib ma'lum bo'ldi. Parijerning singlisi Nelli Parijerning ozodlik muxbiriga aytishicha, o'tgan yil mart oyida ozod bo'lgan mahkumning Isroilga yetib olgunicha bu xabarni matbuotda sir saqlashni ma'qul ko'rishgan.
Я думаю, что это новый президент давал вот так вот амнистию, да?
O'zbekistonning yangi rahbari Mirziyoyev qamoqda yotgan tadbirkorlarni ozod qilish tashabbusidan keyin Valeriy ham ozod qilindi. U ozod bo'lganidan keyin chet el vatandoshi sifatida O'zbekistonda izinsiz yurdi deya mamlakatdan chiqarib yuborildi. Zvonokdan zvonokgacha muddat o'tgan Valeriy hozir Isroilda davolanmoqda. Qamoqdagi ko'rguliklarni unutishga harakat qilsa ham jasliqda orttirgan kasalliklar asoratidan qutulish qiyin bo'lmoqda. Jasliqda orttirib kelgan bel og'rig'ini jarrohlik amaliyot bilan davolashmoqchi, dedi mahkumning singlisi. Jasliq qamoqxonasining tutquni Valeriy Parijerning ozod bo'lishi biz kutmagan bir paytda yuz berdi, deydi mahkumning singlisi Nelli Parijer ozodlik bilan 16 fevral kungi suhbatda. O'tgan yil fevralda kimdir bizga telefon qilib, Parijer bilan birga qamoqda o'tirgani 2 hafta oldin ozod bo'lganligini aytdi. Keyin u kishi bizga Valeriy ham ozodlikka chiqadi, kelib olib ketinglar dedi.
Он общий срок отсидел где-то 15 лет, а ему ещё потом 5 лет дали.
3 mart kuni jasliq qamoqxonasi oldiga bordik. Ichkaridan ESMB zobiti chiqib, kutib turinglar, peshindan keyin chiqadi dedi. Ichkaridan ozib, to'zib ketgan Valeri chiqib keldi. Keyin u bilan birga Toshkentga, Toshkentdan esa Isroilga qaytdik. Biz matbuotga xabar bermay turdik. Uni qamatgan akaxonlar hali ot ustida edi. MX raisi ishdan ketgandan keyin Valerining ozod bo'lganini matbuotga aytishga qaror qildik dedi suhbatdosh. Nellining yana aytishicha, akasiga yangi raskrutka tayyorlab qo'yilgan. Qamoq muddati tugashi bilan yangi raskrutka qilinishi kerak bo'lgan. Yangi rahbariyat irodasi bois akamga muddat qo'shib berilmadi deydi suhbatdosh. Asli ukrainalik, Rossiya va Isroil qo'sh vatandoshi Valeri Parijer 2000-yilda shartnoma asosida Toshkentdagi loq bo'yoq zavodiga tijoriy direktor lavozimida ishlagani kelgan. 2002-yilda u davlat mulkini talon-toroj qilganlik va qalloblik ayblari bilan O'zbekiston rasmiylari tomonidan qamoqqa olingan. Parijer Bekoboddagi koloniyada qamoqdan o'tayotgan paytda ozodlikka qo'ng'iroq qilib, Toshkentdagi loq bo'yoq zavodiga uni korxonaning o'sha paytdagi xo'jayini, kriminal avtoritetlardan biri ekanligi aytiladigan G'afur Rahimov taklif qilganini aytgan edi. Parijerning gapiga ko'ra, 2 yil ishlagandan keyin G'afur Rahimovga tegishli shirkatlardan biri bilan kelisha olmay, ishdan ketmoqchi bo'lganida uni qamoqqa olishgan va natijada u 15 yil qamoqda qolib ketdi. Parijerning qamoqdan ozod qilinishi O'zbekistonning yangi rahbari Shavkat Mirziyoyev davrida yuz berdi. Ozodlikda o'zbek qamoqxonalarida ozod bo'lgan bir necha chet ellik tadbirkorlar haqida ma'lumotlar bor. Shulardan biri o'zbek qamoqida uzoq yillar o'tirgan turk tadbirkori Zaki Abusning ozodlikka aytishicha u O'zbekiston hukumatidan tovon undirmoqchi.
O'zbekiston siyosat.
Joriy yil 1-aprelidan boshlab FHDO organlari hokimliklarga bo'ysundiriladi. Rasmiylarga ko'ra, yangi o'zgarish ajralishlar sonini kamaytirish maqsadida qabul qilingan. Ayni paytda FHDO idoralarida ishlovchi xodimlar faoliyatini tekshirish jarayoni boshlandi. 1-aprelga qadar vazifasiga noloyiq mudiralar ishdan olinishi rejalangan. Tafsilotlar bilan Mehribon. FHDO idoralarida tozalash boshlangani haqida Ozodlikka ma'lum qilgan FHDO mudirasiga ko'ra, joriy yil 5-fevral kuni barcha mudiralardan ommaviy ravishda ishdan bo'shash arizasi olingan. O'zbekiston bo'yicha hamma FHDO mudiralaridan ishdan bo'shash haqida ariza yozdirib olindi. Bunga nima sababligini hech kim bilmaydi. Vazirlikka chaqirtirildi. Arizangizni yozing dedi. Tamom va salom. Va hammani o'z lavozimiga vaqtincha vazifasini bajaruvchi qilib qo'yish haqida ariza yozdirib oldi dedi. Ismi ochiqlanmaslikni so'ragan FHDO bo'limlaridan birining mudirasi. Ozodlik muxbiri 15-fevral kuni Toshkentdagi 10 ga yaqin FHDO bo'limiga telefon qilib vaziyatni o'rgandi. FHDO bo'limlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, hozirda sobiq mudiralar mudira vazifasini vaqtincha bajaruvchi maqomida faoliyat olib boryapti. Har bitta FHDO mudirasi lavozimiga 2-3 ta nomzod ariza topshirgan. O'shalardan saralab bittasi olinar ekan. Nafaqat mudira, boshqa xodimlar faoliyatini ham o'rganishib, kimni mas'ul ko'rishmasa ishdan olisharmish. Bu mart oyida amalga oshiriladi deb aytishdi. Hozircha eski sostav bilan ishlayapmiz dedi poytaxtdagi FHDO bo'limlaridan birining xodimasi. Ozodlik suhbatlashgan Toshkentdagi FHDO bo'limlarining barchasidan shu mazmundagi javob olindi. Biz shuncha yildan beri ishlayapmiz, ishimizni yaxshi tushunamiz. Bizni o'rnimizga yaxshisini topisharmikin? FHDO tizimini tushunadigani bor ekanmi? Deya nolidi yana bir FHDO xodimasi. Adliya vazirligi ma'lumotiga ko'ra, hozirda mamlakat bo'yicha jami 224 ta FHDO idorasi bo'lib, ularda 1000dan ortiq xodim ishlaydi. FHDO idoralarida tozalash ushbu tizimdagi yangi o'zgarishlar bilan bog'lanyapti. Joriy yil 1-apreldan boshlab FHDO organlari hokimliklarga bo'ysunadi. Bu haqda Prezident Mirziyoyevning 2-fevral kungi maxsus farmonida qayd qilingan. Adliya vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, FHDO idoralari qisman hokimlikka bo'ysunadigan bo'ladi, lekin asosiy nazorat adliya tizimida qoladi. Prezident farmonida 2018-yil 1-apreldan FHDO organlarini ularning nikoh munosabatlariga oid aktlarini rasmiylashtirish, oila institutini mustahkamlash, oilaviy ajralishlarni oldini olish bilan bog'liq bo'lgan asosiy faoliyat yo'nalishi bo'yicha tuman va shahar hokimliklariga bo'ysundiriladi. Ya'ni FHDO'ning nikoh va ajralishlar masalasi hokimliklarga o'tadi, boshqasi eski holicha Adliya vazirligiga qaraydi dedi Adliya vazirligi xodimi. Vazirlik xodimiga ko'ra, yangi o'zgarish mamlakatda ajralishlar ko'paygani bilan bog'liq bo'lib, endilikda hokimliklarning xotin-qizlar bo'limlari FHDO idoralarini nazorat qilib, ajralishlar oldini olishga mas'ul bo'ladi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, O'zbekistonda so'nggi 5 yilda ajralishlar soni 1.7 barobarga oshgan. 2017-yil FHDO organlarida 306 mingta nikoh ro'yxatga olingan bo'lsa, ajralishlar 31.9 mingtani tashkil etgan. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Buxorodagi do'koni buzilgan 600 tadbirkorga na pul, na joy berildi. O'zbekistonlik qiz dunyoning eng jozibali pianinochisiga aylandi.
Я играю с чувством, с душой. Я хочу, чтобы людям было интересно прийти на концерт, чтобы было интересно послушать, интересно посмотреть.
O'zbek-tojik rasmiylari havo, temir yo'l va avtobus qatnovini tiklashga kelishdi. Ish izlab Eronga ketayotgan afg'onistonlik o'zbek yoshlari bilan suhbat.
Afg'onistonga ish yo'q, bekorlikda qo'llar mana Eron ketyapti.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik.
O'zbekiston siyosat.
Milliy xavfsizlik xizmatining Toshkentdagi ulkan binosini bo'shatayotgani xabar qilinmoqda. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Milliy xavfsizlik xizmati markaziy apparat xodimlari Toshkent shahar Matbuotchilar ko'chasi va Xalq Broadway deb ataydigan Sayilgoh ko'chasi o'rtasida joylashgan binodan ko'chirilmoqda. Bu haqda xabar qilgan uzmetronom.com saytiga ko'ra, Milliy xavfsizlik xizmati markaziy apparati shahar chetida qurilib, foydalanishga 14 yanvar Vatan himoyachilari kunida topshirilgan binoga joylashadi. Uzmetronom saytining o'z manbalariga tayanib yozishicha, Milliy xavfsizlik xizmati bo'shatayotgan ulkan binoni rahbariyati Ichki ishlar vazirligi xodimlaridan shakllantirilgan Milliy gvardiya egallaydi. Bundan tashqari Ozodlikning Toshkentdagi norasmiy manbasi xabar qilishicha, Milliy xavfsizlik xizmatining Toshkent shahar Yunusobod tumani Gvardiyskiy ko'chasida joylashgan tergov izolyatori yopilishi haqida ham gap bormoqda. Lekin Ozodlikda bu xabarning rasmiy tasdig'i hozircha yo'q. Ozodlik kuni kecha Toshkent hukumatiga yaqin bir necha mulozimdan olingan ma'lumotlarga tayanib, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi butunlay tugatilgani haqida xabar qilgan edi. Bu boshqarmani tugatish haqidagi rasmiy buyruqning kim tomonidan qachon chiqarilgani hozircha Ozodlikka ma'lum emas. Bunday buyruq borligi va uning ijrosi darhol boshlanganini bildirgan hukumatga yaqin mulozim Milliy xavfsizlik xizmatining ko'chadagi pistafurushdan tortib bosh vazirgacha barchani korrupsiya sirtmog'i bilan terror qilib kelgan boshqarmasi rasman tugatildi deb iddao qildi. Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov ishdan olingan 31 yanvar kungi chiqishida prezident Mirziyoyev maxsus xizmat doirasiga kirmaydi vazifalar bilan shug'ullanadigan, boshqa davlat tuzilmalari faoliyatini takrorlaydigan bo'linmalarni tugatish joiz deb Milliy xavfsizlik xizmatini tanqid qilgan va uni tugatishga buyruq bergan edi.
Ularda o'zini maxfiy ishi bor. U maxfiy ishi menga bog'liq. Men bilan gaplashsin. U oddiy hokimdan qasdan quvlab yurish u zamon tugadi. Hokim mani vakilim. Nima emish? Bitta noinsof, bitta rayonda SMMni boshlig'ini mashinasini abgon qilibdi bitta hokim mashinasi. Borib uni qamab qo'yibdi. Ya kimsan o'zisan? Kim senga bu vakolat berdi? Seni pagoningda tashlayman kerak bo'lsa. Bu zamon o'tib bo'ldi u zamonlar.
Toshkent hukumatiga yaqin mulozimlar Ozodlikka bu topshiriq asosida Milliy xavfsizlik xizmati tarkibida sara qurolli bo'linmalarning Ichki ishlar vazirligiga qaytarilganini xabar qilgan. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org sayti yoki Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, rasmiy bayonot.
Buxoro shahrida o'tgan yilning boshida buzilgan Dilkisho savdo kompleksining yuzlab tadbirkori oradan bir yil o'tib na tovon puli na yangi do'kon oldi. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan tadbirkorlarning aytishicha, ularning bu haqda prokuratura va prezidentga qilgan murojaatlari natijasiz qolyapti. Buxoro shahar hokimi Dilkisho o'rinda qurilayotgan yangi savdo markazidan bu tadbirkorlarga 2 baravar arzon narxda do'kon berilishini va'da qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Dilkisho savdo kompleksida tadbirkorlik qilgan Zuhra Karimovaning do'koni bozordagi 600 dan ortiq tadbirkorlar singari o'tgan yilning boshida buzib tashlangan edi. Zuhra Karimovaning aytishicha, u avval ijaraga do'kon olib ishlagan. 2016 yilda esa boshqa bir tadbirkordan 28 ming AQSh dollariga do'kon sotib olgan va unga yana 5 ming dollar va kreditga olgan 50 million so'mini sarflagan.
Juda katta mablag'da sotib olganman. Men turmush o'rtog'im o'lgan desa, men o'zim nima qilishni bilmayman. Bilasizmi, qancha tadbirkorlar qurbon bo'ldi.
Deydi Zuhra Karimova. Tadbirkor Shahnoz Murodova ham Dilkishodagi buzilgan do'koni uchun bir tiyin ham tovon puli ololmaganini aytadi.
Endi 3 yil bo'lgan edi sotib olganimizga. Sotib oldik 40 ming dollarga. Sotib oldik, qarz qavlaq qilib, qizimni uyini sotdik, mashinamizni sotdik, bo'lgan tilolarimni sotib, ijaraga yurishdan shuna yuragimga to'kilgandim. Bu magazinni sotib olgan edik, endi tinchidim deb. Даже quloq solmadi bizlarning gapimizni. Narsalari ichiga qolib ketdi. Даже eshik derazalarini ham olib nima qila olmadik.
Deydi Shahnoza Murodova. Dilkisho savdo kompleksi yaqinidagi Mustaqillik ko'chasida joylashgan 2 qavatli maishiy xizmat ko'rsatish binosi ham o'tgan yili buzib tashlangan. Bu binoni xususiylashtirib olgan Buxoro shahridagi taniqli tadbirkor 67 yashar Zaydnab Beknazarovaning ozodlikka aytishicha, bino buzilishi oqibatida 34 nafar ishchi ishsiz qolgan.
Bir oyda kamida 100 million so'm pul davlatga daromad keltirayotgan edi. Mana shuni yer bilan yakson qildi. Keyin men yiqilgandan keyin men ularni oldiga murojaat qilib hokimiyatga borsam, qayerga borsak boravering deganidan keyin men prokuratura, oblast prokuraturasiga yozdim, portalga chiqdim. Foydali biron kishi menga javob bermadi.
Deydi tadbirkor Zaynab Beknazarova. Buxoro shahar hokimi Karim Kamolov ozodlik bilan suhbatda tadbirkorlarning bu e'tirozidan xabardor ekanligini aytar ekan, bu muammo yangi savdo kompleksi qurib bitkazilgandan so'ng hal etilishiga va'da berdi.
500 dan ortiqroq nima bor edi tadbirkor bo'lgan vaqtida. Biz alohida joy ajratib berganmiz, qurilish boshlangan yerda. Shularning 82 tasi o'sha hududdan bozorga kirmaydigan qilib, alohida kadastr qilib, yerini 1.5 barobarga kompensatsiyadan ko'paytirib, berganmiz, o'zlari qurishadi ular. Ular shunga rozi. Qolgan bozor hududiga kiradigan 500 ta tadbirkordan 3 tasi shu magazindan, markazdan edi, savdo markazdan qulay bo'lish uchun 1-chi tasini ularning roziligidan berganmiz, lekin u ham kvadraturadan katta-katta qilib berganmiz. Ligoda narxi berilyapti.
Dedi Buxoro shahar hokimi Karim Kamolov.
18 yildan buyon Qo'shma Shtatlarda yashab ijod qilayotgan 33 yashar pianinachi Lola Astanova Toshkent shahrida tug'ilib o'sgan. Nafaqat ijrochilik mahorati, balki o'ziga xos kiyinish uslubi, jozibali tashqi ko'rinishi bilan munaqqidlar orasida dunyoning jozibador pianinachisi degan nomini qozongan Lola ozodlik savollariga javob berdi. U bilan men Aziz Nur suhbatlashdim. Lola, Amerikaga qanday borib qolgansiz?
Я впервые приехал сюда ещё ребёнком на гастроли в студии Тамары Попович. Можно это сравнить, наверное, с ощущением шока, потому что
Мен Америкага илк бор болалигимда гастрольга келганман. Tamara Popovich studiyasi bilan birgalikda kelganmiz. O'sha paytdagi taassurotlarimni so'z bilan ta'riflash qiyin. Bu xuddi shoudek edi. Chunki bu kabi narsalarni oldin ko'rmagandim. Tungi Nyu-York, oppoq limuzinlar, osmonopar binolar, reklamalar, saylgohni eslayman. Bu shu qadar go'zal ediki, keyin 2000-yil boshida kelganman. Bu yerga musiqa va san'at bilan shug'ullanish, karyera yaratish maqsadida kelganman.
Приехал сюда для продвижения своей карьеры, занятия музыкой, искусством.
Aytingchi, Amerikada karyerangizni boshlash qiyin bo'lmadimi?
Конечно, было. У многих такая иллюзия, возможно, что в США всё прекрасно и радужно. И нужно только сюда приехать, и все будет сразу подано, да, на блюдечке с глубокой емкостью.
Albatta qiyin bo'lgan. Ko'pchilikda Amerikada hamma narsa zo'r va go'zal. Kelsang bo'ldi, hamma narsa billur idishlarda oldingizga tortiladi degan illyuziya bo'ladi. Aslida bunday emas. Albatta doim qiyinchiliklar bo'lgan. Hammasini noldan boshlashga to'g'ri keldi. Bu yerga kelganingda hech kimni tanimaysan, jamiyatni bilmaysan, birorta ham tanishingiz, yordam qo'lini cho'zadiganlar yo'q. Shuning uchun bu davrdan sinmasdan o'tish mushkul ishdir. Ko'pchilik bu davrdan o'ta olmaydi. Qaytib ketish, qiyinchiliklarga qarshi kurashmasdan taslim bo'lish holatlari uchrab turadi. Kurashni davom ettirib yengilmasangiz, ishingiz yurishib ketadi. Bir narsani aytishim mumkinki, boshqa jamiyatlarda bo'lgani kabi Amerikada ham o'ziga yarasha muammolar bor. Biroq hammasi o'zingizga bog'liq. Qayerdan kelgansiz, ko'rinishingiz qanday, inglizcha talaffuzingiz qanday, hisob raqamingizda qancha pulingiz bor? Bularning birortasi ahamiyatga ega emas. Hammasi o'zingizga, maqsadlaringizga erishish uchun qanday kurashayotganingizga bog'liq.
Всё зависит от тебя самого и от твоего видения и что ты пытаешься достичь.
Qanday qilib musiqa olamida o'z o'rningizni topdingiz?
Мир искусства это всегда будет что-то очень субъективное, у всех будут свои мнения, поэтому Но это моё призвание. Музыка это то, чем я занималась с детства.
San'at olamida hamma subyektiv bo'ladi. Bu borada hammaning o'z fikri bo'ladi. Musiqa bu mening qiziqishim. Bolaligimdan shug'ullanib kelyapman. Musiqaga umrimning qancha yilini bag'ishladim. Men har doim qilayotgan mehnatlarim natijasini ko'rganman. Biror ish bilan shug'ullansangiz, bu aynan men qilishim kerak bo'lgan ish deb bilsangiz va natijalarga erishsangiz, demak siz shu narsa uchun yaralgansiz. Bolaligimdan qiziqishlarimga ustozlarim katta e'tibor berishgan. Ulg'aygach karyera pillapoyalaridan yurib o'z muxlislarimni topdim. Muxlislarim esa meni topishdi. Musiqaning o'zi meni tanlagan.
Каким-то образом свою аудиторию нашла, и моя аудитория соответственным образом нашла и меня.
Mana endi O'zbekiston bilan bog'liq xotiralaringizni biz bilan o'rtoqlashsangiz.
Я в Узбекистане уже очень давно не живу. Да, есть родственники.
O'zbekistonda anchadan beri yashamayman. To'g'ri u yerda qarindoshlarim bor, lekin O'zbekiston bilan yaqin aloqada emasman. Balki bu vaqt kelib o'zgarar. Yaqinda Instagram va boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali o'zbekistonliklar ham yozishni boshladi. Bular oddiy odamlar, muxlislar, musiqa shinavandalari, men o'qigan Uspenskiy maktabining sobiq o'quvchilari. Ba'zida ular juda iliq fikrlar bilan maktub yo'llashadi.
Иногда люди присылают очень тёплые письма.
Lola, O'zbekiston bilan nimaga yaqin aloqada emassiz? Biror muammo bormi?
Когда у меня ещё не было возможности, мне нужно было продлить свой паспорт.
Hali imkoniyatlarim yo'q payti pasportim muddatini uzaytirishim lozim bo'ldi. Men O'zbekiston konsulligiga bordim. Ularga necha bor telefon qildim, yozdim, biroq biror natija bo'lmadi. Shundan beri pasportim yo'q. Uning muddatini uzaytirishmadi. Men qandaydir byurokratik to'siqlar bo'lgandi deb o'ylayman. Chunki men barcha hujjatlarni topshirganman va mendan talab qilingan hamma narsani bajarganman. Lekin negadir pasport ola olmadim.
Я все документы сдала, всё, что мне требуется, я сделала, но как-то паспорта я не получила.
Ular sizga nima uchun pasportingizni yangilab berishmagani sababini aytishdimi?
Нет, я, конечно, я пыталась. Во-первых, очень трудно было дозвониться.
Yo'q, ular buni izohlashmadi. Men bir necha bor harakat qildim. Birinchidan telefon qilib tushish juda qiyin. Hech kim telefon go'shagini ko'tarmagan. Keyin men savollarimga har kimdan har xil javob olganman.
И все говорили мне разные ответы.
Lola, prezident Mirziyoyev Amerikada bo'lgan paytda o'zbekistonliklar bilan uchrashib, ularni vatanga qaytishiga chaqirdi. Agar sizga ham shunday taklif bilan chiqishsa, O'zbekistonga qaytarmidingiz?
Конечно, как человек, который родился в Узбекистане, родился в Ташкенте, это, конечно, безусловно, это для меня всегда будет очень особенное место.
O'zbekistonda Toshkentda tug'ilganman. Shuning uchun bu joy men uchun doim muhim bo'lib qoladi. Lekin hozir mening hayotim, professional faoliyatim Amerikada o'tyapti. Men bu yerda ancha yildan beri yashayman. O'zbekistonga konsert berish uchun yoki sayohat uchun borishim mumkin.
Конечно, бы приехала на концерт или там посетить, повидаться, но жизнь моя и профессиональная, и артистическая, она протекает здесь, уже так поставлено.
Lola, va hammani qiziqtirayotgan eng oxirgi savol. Sizni dunyoda jozibali va seksual pianinochi sifatida tanishadi. Siz bu kabi ta'rifdan taajjublanmaysizmi?
Приятно, что некоторые люди так думают, но вообще классическая музыка, я думаю, не ассоциируется с такими терминами, да, у большинства людей, потому что большинство людей считают, что это что-то такое скучное или чёрно-белое и что-то такое.
Ba'zi odamlarning bunday deb o'ylashi meni xushnut etadi. Lekin umuman olganda mening o'ylashimcha klassik musiqa bunday sifatlar bilan ta'riflanmaydi. Chunki ko'pchilik fikriga ko'ra, klassik musiqa juda ham zerikarli hamda oq va qora ranglardan iborat. Shu nuqtai nazardan olganda, meni jazovador deyishlariga bir maqtov sifatida qarayman. Men doim ko'ngildan his qilib ijro etaman. Men konsertga kelgan odamlarga mening ijroim qiziq bo'lishini istayman. Chunki odamlar bu konsertga kirish uchun katta pul to'lashadi. Shuning uchun ijroni ham audio, ham ko'rinish jihatdan boyitish kerak deb o'ylayman. Chunki biz 2018-yilda yashayapmiz. Hamma narsa o'zgarishi mumkin. Musiqa ham bundan 100 yil oldin qanday bo'lsa, shunday bo'lishi shart emas. Bu imkonsiz. Buni hech kim eshitmaydi, tomosha qilmaydi. Tomoshabin ketib qolishi mumkin. Shuning uchun yosh avlod, mening tengdoshlarim klassik musiqani qiziqarliroq qilib berishga harakat qilayotganini faqat olqishlash kerak.
Iskustvo ne mozhet ono byt' tochno takim zhe, kakim ono bylo 100 let nazad. Eto prosto nerealno. Никто не будет это слушать, никто не будет это смотреть. Аудитория уходит.
Lola Astanova bilan men Aziz Nur suhbatlashdim.
ozodlik eshittirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Diagnostika markazi olib qo'yildi. Bosh vrach bo'ldi. Shifokorlar norozilik bildirdi. Amerika Qo'shma Shtatlari qora ro'yxatiga kiritilgan G'ofur Rahimov boksni olimpiada sporti sifatida saqlab qola oladimi? 52 o'zbekning qozoq avtobusida yonib ketganining asl sababi nima? Ozod faktda mutaxassis fikri. Taniqli ziyolilar Mirziyoyevga Muhammad Solihni vatanga qaytarishni so'rab murojaat qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryo viloyat diagnostika markazida 32 yil bosh vrach bo'lib ishlagan Hasan Sayfiyev, u rahbarlik qilgan markaz binosi tortib olinayotgan kun 4 fevralda yurak xurujidan vafot etdi. Markazning qariyb 30 nafar shifokor va hamshirasi 5 fevral kuni viloyat hokimiga arz qilib bordi. Ular markaz faoliyat yuritayotgan 2 binodan birining olib qo'yilganiga qarshi norozilik bildirdi. Shifokorlar norozilik aksiyasi videosini 14 fevral kuni ozodlikka taqdim etdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Voqea yuzasidan ozodlik bilan suhbatlashgan 10 yaqin shifokor va hamshira ismlari va ovozlari efirga berilmasligini iltimos qildilar. Ulardan birining aytishicha, Qashqadaryo viloyat diagnostika markazi joylashgan 2 binodan birini zudlik bilan bo'chatish talabi to'satdan e'lon qilingan. Bizning joyimizga shahar shifoxonasi va 2 poliklinika ko'chib kelishini aytishdi. Biz kecha soat 12gacha binodagi barcha jihoz va apparatlarni ko'chaga tashib chiqdik, deydi shifokor. Uning aytishicha, shu markazni bunyod qilgan va 32 yil bosh vrach bo'lib ishlagan Hasan Sayfiyev shu kuni kechasi ish joyida yurak xuruji ushlab vafot etgan. O'sha kuni biz norozilik bildirsak, bosh vrachimiz indamanglar, hozir hokimga qarshi boradigan zamon emas, dedilar. Lekin o'zlarining yuragi dosh bermadi va yuragi ushlab qolib vafot etdi, deydi vrach. Markaz hamshiralaridan birining aytishicha, ertasi Hasan Sayfiyevning janozasidan so'ng 30ga yaqin vrach va hamshiralar norozilik bildirib viloyat hokimligiga borishgan. Hammamizga juda alam qildi. Nega markaz imkoniyatlarini, buncha apparatura, buncha jihozlar qayerga joylashtirilishini, kasallar miqdorini hisobga olmay bunday qaror qabul qilindi? Nega 200ga yaqin vrach va hamshiraning taqdiri nima bo'lishi bilan hech kimning ishi bo'lmayapti? Biz hammamiz bir bo'lib viloyat hokimiga arz qilib bordik, lekin bizni militsiya ichkariga kiritmadi. Aksincha qo'shimcha xodimlarini chaqirdi. Viloyat hokimi shahar savdoga ketgan degan bahonani aytishdi, deydi hamshiralardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan vrachlardan birining aytishicha, viloyat diagnostika markazi binosining tortib olinishi viloyat tibbiyot birlashmasi rahbari Doniyor Tursunovning o'yini bo'lgan. Viloyat diagnostika markazi prezident farmoni bilan xususiylashtirilishga buyurilgandi. Shuning uchun markaziy xususiy qo'lga o'tib ketmasin deb bitta binoni tortib olishdi. Bosh vrachimiz endi markazni xususiylashtiramiz, imkoniyatlarimiz kengayadi degan edi, lekin armon bo'lib qoldi. Bu hammasi tibbiyot birlashmasiga yangi tayinlangan Doniyor Tursunovning ishi. U hokimga shunday qilsak yaxshi bo'ladi deb taqdim qilgan, deydi vrach. Uning aytishicha, bunday xom qaror uchun viloyat hokimi birlashma rahbarini qattiq qo'ygan. Qashqadaryo viloyat tibbiyot birlashmasi boshlig'i o'rinbosari Umida Gaziyeva ozodlikning savolini diqqat bilan eshitgach, majlisda ekanligi va yarim soatdan keyin qo'ng'iroq qilishimizni so'radi. Biroq yarim soatdan keyin ham, bir soatdan keyin ham qo'ng'iroqlarga javob bermadi.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
AQSh qora ro'yxatiga kiritilgan G'ofur Rahimov boksni olimpiada sporti sifatida saqlab qola oladimi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Boksning olimpiada sport turi sifatida saqlanib qolishi taqdiri G'ofur Rahimovga bog'liq bo'lib turibdi. AQSh Moliya vazirligi sportning ushbu shubhali ma'murini O'zbekistonning taniqli jinoyatchilaridan biri va geroin savdosi bilan shug'ullanadigan kishi sifatida gumon qilib, qora ro'yxatga tirkagan edi. 27 yanvarda Rahimov xalqaro boks uyushmasining vaqtinchalik prezidenti etib tayinlandi. Uning zimmasiga Jahon havaskor boks uyushmasini kelgusi olimpiada o'yinlaridan chiqarib yuborilmasligi uchun korrupsiyadan tozalash vazifasi yuklandi. Rahimov ilgari hech qachon jinoiy faoliyatda gumon qilinib, javobgarlikka tortilmagan. Ammo tanqidchilar unga xalqaro boks uyushmasini moliyaviy va korrupsiyaga qarshi kurash yo'lida isloh qilish yuklatilishini katakdagi tovuqlarni qo'riqlashni tulkiga topshirish bilan qiyoslamoqda. Xalqaro olimpiya qo'mitasi prezidenti Tomas Bax Rahimov prezidentlikka tayinlangandan so'ng xalqaro olimpiya qo'mitasi AIBA boshqaruvidan chuqur tashvishda ekani hamda boksni 2020 yili Tokio olimpiadasi va 2018 yilgi Buenos Aires yoshlar yozgi olimpiadasidan chiqarib tashlash huquqini saqlab qolayotgani haqida bayonot berdi. Rahimov prezident etib tayinlanganidan so'ng oradan bir hafta o'tib, Bax 4 fevral kuni xalqaro boks uyushmasi boshqaruvi ustidan xalqaro olimpiya qo'mitasi tergov boshlayotganini ma'lum qildi. Xalqaro olimpiya qo'mitasiga ko'ra, ushbu tashkilot xalqaro boks uyushmasidagi korrupsiyaga barham berish uchun unga to'lanadigan barcha to'lovlarni, bundan faqat amaliy darajadagi zarur to'lovlar mustasno, to'xtatdi. Xalqaro olimpiya qo'mitasini tashvishga solayotgan yana bir muammo, xalqaro boks uyushmasining 2016 yilgi Rio olimpiadasidagi kelishilgan deb hisoblanayotgan boks musobaqalarini boshqargan referi va hakamlar faoliyatiga haqqoniy baho bermaganidir. Shundan so'ng 36 nafar hakam ishdan chetlatildi. Bunga ularning ayrim hollarda rossiyalik va o'zbek bokschilarga yon bosgani sabab bo'ldi. Xalqaro olimpiya qo'mitasi yana xalqaro boks uyushmasining dopingga qarshi kurash uchun yetarli choralar ko'rmaganini ham tergov qilmoqda. Bu ham yetmaganday, Rossiyaning dopingga qarshi kurash bilan bog'liq qonun qoidalarini tizimli ravishda buzib kelayotgani katta janjalga sabab bo'ldi. Rahimov xalqaro boks uyushmasi ijroiya qo'mitasining 27 yanvarda bo'lib o'tgan majlisida tashkilotning vaqtinchalik prezidenti etib tayinlandi. Xalqaro boks uyushmasi advokati Klod Ramoni Rahimovning tayinlanishi xalqaro boks uyushmasi nizomiga muvofiq ekanini aytib, prezident bo'lmagan vaqtda eng ko'p ishlab kelgan vitse-prezident muvaqqat prezident sifatida faoliyat ko'rsatishi nizomda belgilab qo'yilganini aytdi. U 2002 yildan beri vitse-prezident bo'lib ishlab kelmoqda. Rahimovning xalqaro havaskor boks tashkilotiga rahbar bo'lishidan bir oy oldin AQSh Moliya vazirligi jinoyat olami yetakchilari to'g'risidagi sanksiyalarga oid qonuniga asoslanib, uning qonundagi o'g'rilar deb ataluvchi mash'um xalqaro jinoyat tarmog'iga mansub ekanini e'lon qilgan edi. Vazirlikning chet el aktivlarini nazorat qilish boshqarmasi direktori Jon Smit qonundagi o'g'rilarni butun dunyodagi son-sanoqsiz jinoyatlar sodir etgan Yevrosiyo jinoyat sindikati deb atadi. Moliya vazirligi Rahimovni jinoyat sindikatiga moddiy ko'mak ko'rsatishda ayblamoqda. Qo'shma Shtatlar Rahimovga qarshi ilk marta 2012 yili moliyaviy sanksiyalar joriy qilgan hamda uni Rossiya va boshqa sobiq Sovet respublikalaridagi jinoyatchilar rahnomalari bilan aloqasi borligini aytgan edi. Unda Rossiya pasporti bor va O'zbekistondan berilgan 5 muqobil pasportga ega. Uning Moskva markazidagi Leninsk prospektida joylashgan hashamatli xonadoni va Dubaydagi dang'illama villasi borligi aytiladi. Uning asli kelib chiqishi o'zbek bo'lgan rossiyalik milliarder Alisher Usmonov bilan aloqasi borligi haqida gap-so'zlar yuradi. Ammo Usmonov bu iddaolarni rad etib keladi. 66 yashar Rahimov trener bo'lishidan oldin O'zbekiston Sovet Ittifoqi tarkibida bo'lgan davrda bokschilik faoliyatini boshlagan edi. U dastlabki xususiy biznes faoliyatini Gorbachevning qayta qurish davrida boshlagan. Rahimov tuzgan firmalar iste'mol mahsulotlari va xom ashyo eksporti va importi bilan shug'ullangan. Rahimov boyib ketgach, O'zbekiston sportining davlat qaramog'idagi kurash, boks, jangovar yakka kurashlar va og'ir atletika kabi turlariga homiylik qilish orqali uning ta'siri kuchayib borgan. Mafiya bilan aloqasi borligi gumon qilingani uchun Rahimov 2000 yilgi Sidney olimpiadasiga borganida Avstraliyaga kiritilmagan edi. 2016 yilgi Rio olimpiadasi vaqtida referi va hakamlarning qarorlari kelishilgani haqidagi gap-so'zlar ochiqdan-ochiq ayblovlarga sabab bo'ldi. Xalqaro boks uyushmasining o'zida esa ichki nizolarni keltirib chiqardi.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ozarbayjonning Benkons Group xususiy kompaniyasidan olingan 10 million AQSh dollarlik qarz ulkan moliyaviy janjalga olib keldi. O'sha qarz haligacha uzilgani yo'q. 2015 yili Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi o'tkazgan bosim oqibatida Xalqaro boks uyushmasining o'sha paytdagi prezidenti Wu Chin-kuo Price Waterhouse Coopers auditorlik kompaniyasiga tashkilotning moliyaviy muammolarini taftish qilishni buyurdi. Ushbu e'lon qilinmay sizdirilgan hisobotdan Xalqaro boks uyushmasida qonunbuzarliklar keng tarqalgani ma'lum bo'ldi. Auditorlar Xalqaro boks uyushmasiga jinoyat ishlari bo'yicha advokat yollashni taklif qildi. Hisobotda aytilishicha, qarorgohi Shvetsariyada joylashgan xalqaro boks uyushmasi olingan 4,5 million dollarlik qarzni hisob-kitob hujjatlarida qayd etmay, ushbu mamlakat qonunlarini buzgan. Mablag' nimaga sarflangani ma'lum emas. Uning qayerga yo'qolganini na auditorlar va na xalqaro boks uyushmasi ayta olmadi. Bu janoblari 2009-yili Bokuga qilgan safari chog'ida qarz olish masalasini muhokama etgani taxmin qilinmoqda. Oqibatda iste'fo berishga majbur bo'ldi. U 2017-yil noyabrida lavozimidan ketishi kerak edi. Uning o'rnini italiyalik Franco Falcinelli joriy yilning yanvariga qadar egallab turdi. Lekin uning kutilmaganda iste'fo berishi Rahimovning ushbu lavozimga tayinlanishiga yo'l ochdi. Rahimov tayinlanganidan so'ng bir necha kun o'tgach, Benkons Group bilan orani sudga olib bormay ochiq qilgani to'g'risida bayonot berdi. O'zaro kelishuviga ko'ra 8 million dollarlik qarz homiylik mablag'iga aylantiriladigan bo'ldi. Qolgan 2 million dollar esa 2012-yildan boshlab bo'lib to'lanadi. Ayni choqda xalqaro boks uyushmasi Rahimovning vaqtinchalik prezident etib tayinlangani tashkilotni boshqarishda yana bir ijobiy o'zgarish bo'lganini va bu ishni Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi olqishlashi lozimligini bildirdi. Ammo Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi xalqaro boks uyushmasini boshqarishga oid islohotlar davom etgan taqdirdagina boks olimpiada sport turi bo'lib qolishi mumkinligini aytdi.
Ozodlik.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir.
Ozodlikka maktub yo'llagan transport sohasi mutaxassislaridan biri, O'zbekiston transport tizimi tubdan isloh qilinmas ekan, manziliga arzon yetib olish uchun avariya holatidagi avtobus va mashinalarda Qozog'iston va Rossiya yo'llarida yonib ketayotgan, muzlab qolayotgan, avariyalarda o'lib ketayotgan o'zbekistonliklar soni oshib borajagidan bahs etdi. Ushbu maktubni men Sirojiddin Islom o'qib eshittiraman.
Tinglayotganingiz Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni.
Assalomu alaykum ozodlik xodimlari. Men O'zbekistondagi vazirliklardan birida ishlayman. Istasangiz meni bir ekspert qatori qabul qiling. O'zingizga ma'lum sabab bilan ismimni oshkor qilmang. Meni prezidentimizning barcha sohalarga birdek munosabatda bo'lmayotgani o'ylantiryapti. Albatta, jamiyatimizda bo'layotgan o'zgarishlardan xursandmiz. Tanqidlar ham o'rinli bo'layapti, ammo sog'liqni saqlash, ta'limni, prokuraturani, militsiyani, MHQni, sog'liqni va boshqa sohalarni tanqid qilayotgan prezident transport sohasiga kelganda jim qolyapti. Xabaringiz bor, yaqinda Qozog'iston yo'lida 52 yurtdoshimiz fojiali halok bo'ldi. Lekin shundan keyin ham transport sohasida biror bir kishi jazolanmadi. Ishdan ketmadi. Normal davlatda bunaqa fojia uchun vazirdan boshlab qancha mas'ul iste'foga chiqqan bo'lardi. Buning oldi olinib chora ko'rilmasa, erta-indin bundan kattaroq katastrofalar bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, hammasida korrupsiya bor. Temir yo'llarda korrupsiya, havo yo'llarida korrupsiya. Tojikiston va Qirg'izistonga skidka berdim dedi. Aldadi. Chunki skidkani qaysi tarifdan beradi? Tarifni 200% ga oshirib qo'yib, 30-40% skidka beryapti. Mana sizga temir yo'l. Qo'shnilarning hammasi bundan norozi. Hech kim hali biz bilan og'oyini bo'lgani yo'q-ku. Nimaga desangiz, temir yo'lda siqishtiryapti biznikilar. Tranzit yuk tashlar qochib ketgan. Afg'oniston ham ishlamayapti. Turkmaniston umuman ishlamaydi. Turkmaniston bilan Qozog'iston o'zlariga alohida yo'l qilib olgan. Prezident nega bu kamchiliklarga ko'z yumayapti? Transport blokini boshqarayotgan Ramatov do'sti bo'lgani uchunmi? Yo bulardan u kishining xabari yo'qmi? Unitar shirkat bo'lsa, hozir rasmiyat asosida ishlaydi. O'zbekiston temir yo'llari, O'zbekiston havo yo'llari singari davlat aksiyadorlik shirkatlari esa davlat belgilab bergan tarif asosida ishlash kerak. Tariflarni esa davlat tomonidan tashkil qilingan tarif qo'mitasi yoki agentligiga qo'yish kerak bo'ladi. butun dunyoda shunaqa, lekin bular tarifni yalpi ichki mahsulotga qarab belgilayapti, xolos. Hozir rasyot asosida ishlashyapti. Hozir rasyot bo'lsa, bular nega o'zlarining puliga emas, davlatning puliga samolyot va poyezd sotib olyapti? Bu juda dolzarb mavzu.
Tinglayotganingiz Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni.
Tunov kuni prezident jamoat transportida yo'l kira haqqini pasaytirish kerak dedi. Nega bu gapni prezident aytishi kerak? Avtobus yoki metro biletining narxi masalasini Davlat tarif komissiyasimi, qo'mitasimi, agentligimi, o'sha tashkilot hal qilish kerak. Bizda transport vazirligi yo'q bo'lgani uchun bu komissiya yoki qo'mita mikroekonomika yoki moliya vazirligi qoshida tuzilishi lozim. Bizda transport sohasini rivojlantirishga har yili yalpi ichki mahsulotning 30%gacha pul ajratiladi. Aslida aksincha bo'lishi kerak. Transport sohasi 30-40% daromad keltirish kerak. Bu yerda davlat pulini o'marish bo'lyapti. Bankrot holda bo'lib turib, har yili samolyot va poyezd sotib olishni kanda qilishmayapti bular. Qayerdan olishyapti? Mening pulim, xalqimning puli, o'zbekning puli hisobidan olishyapti. Ular bizdan so'rashdimi? Shu pulga samolyot olsak bo'ladimi deb. Xalq 100-150 dollar maosh olib o'tirgan bir paytda odamlarga kerakmi shu skorostnoy poyezdlar? Bizga nima kerak? Ish joyi kerak, ovqat kerak, non kerak. Transport sohasi Krilovning oqqo'sh qisqichbaqa va cho'rtan baliq masaldagi aravaga o'xshab qoldi. O'zbekiston havo yo'llari u yoqqa tortadi, O'zbekiston temir yo'llari bu yoqqa tortadi. Arava esa joyidan jilmay turibdi. Transport sohasi boshdan oyoq korrupsiyaga botgan. Avtobusdan boshlab marshrutkalargacha. Talabalar yura olmaydi marshrutkada. Bir paytlar tramvay bo'lardi, trolleybus bo'lardi. Qani ular? Elektr sarfi bilan odam tashish eng arzon yo'l edi. Nega Yevropa ekologik toza elektrga o'tayotgan bir paytda biz avtobusga o'tayapmiz? Avtobus arzon emas-ku. Xalqi yo'li bo'ylab metro qurayotgani yaxshi ishdir, lekin bu ham xorijdan vagon sotib olib kelib, cho'ntak qappaytirishni o'ylab qilinayotgan ish menimcha. Xullas, transportda katta islohotlar o'tkazilishi shart. Agar bu sohada islohotlar o'tkazilmasa, ertaga bizni yana kattaroq fojialar kutishi. Xudo ko'rsatmasin, bu safar samolyot qulab 50 emas, 500 odam nobud bo'lishi mumkin. Prezidentimiz bu masalalarga ham e'tibor qaratadi degan umiddamiz.
Muhim eslatma. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir. Rukunda berilgan fikr mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Bir guruh o'zbek ziyolilari prezident Mirziyoyevdan Muhammad Solihni vatanga qaytarishni so'radi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 9-fevral kuni bir guruh taniqli o'zbek shoir, yozuvchi, dramaturg va adabiyotshunoslarining O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga yo'llagan maktubi matni jamoatchilikka e'lon qilindi. O'zbek klassik adabiyoti asoschisi Alisher Navoiy tug'ilgan kunda Facebookda e'lon qilingan bu maktub mualliflari prezidentdan zamonaviy o'zbek adabiyotining zabardast shoiri 69 yashar Muhammad Solihni vatanga qaytarishda ko'mak so'radilar. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining sobiq birinchi kotibi Gorbachev oshkoraligi davrida O'zbekistondagi birinchi siyosiy harakat Birlik xalq harakati, O'zbekiston mustaqilligidan so'ng mamlakatdagi ilk demokratik partiya Erk partiyasi asoschisi Muhammad Solih 1992 yildan beri muhojiratda yashab kelmoqda. Muhammad Solihni vatanga qaytarish so'ralgan maktubga qo'l qo'yganlar ro'yxatida Stalin davrida millatchilikda ayblanib 25 yillik qamoqqa hukm etilgan keksa yozuvchi Shukrullo, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining sobiq raisi, O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamol, yozuvchi Nurullo Otaxon, Miraziz Azam, Mahmud Rajab, Vafo Fayzulla kabi shoirlar, dramaturglar Sharof Boshbekov va Sanjar Ali Imomov, adabiyotshunos olimlar Qozoqboy Yo'ldosh va Ibrohim Haqqul kabi ijodiy ziyolilar nomi bor. Mualliflarning ozodlikka aytishicha, maktub 23 yanvar kuni elektron shaklda O'zbekiston prezidentining virtual qabulxonasiga jo'natilgan va uning qabul qilib olingani rasman tasdiqlangan. Muhtaram Shavkat Miromonovich, Biz ijod ahli bugun sizning rahbarligingizda mamlakatimiz ravnaqi yo'lida qilinayotgan har bir ishda yoningizdamiz. Iqtisodiy, ijtimoiy va ma'naviy sohalardagi ijobiy o'zgarishlarni to'liq qo'llab-quvvatlaymiz. Ayniqsa ma'naviy jabhada adolat oyoqqa turg'azilib, bir qator shoir yozuvchi shani tiklangani adabiyotimiz kelajagiga ishonchimizni yanada kuchaytirdi. Endigi olamshumul qarorlaringizdan biri 25 yildan beri yurtidan uzoqda qolayotgan shoir Muhammad Solih haqida bo'lishini juda-juda istardik. Kechagi tuzum davrida orqadan yuritilgan teskari tashviqot tufayli jamiyatning bir qismi ongida Muhammad Solih ismidan qo'rquv shakllanib qoldi. Lekin adabiyot ahli uni ulug' bir shoir sifatida baribir unutgani yo'q, deb boshlangan maktub davomida Muhammad Solihning o'zbek adabiyotidagi xizmatlari tilga olinadi. Muhammad Solih birinchi galda adabiyotchidir, so'ngra siyosatchidir. Siyosatga u davr taqozosi bilan mustaqillik uchun harakatlar jarayonida faol aralashgan va mamlakatimiz Sovet mustamlakasidan qutulishi yo'lida jonbozlik ko'rsatgan, deyiladi maktub davomida. Muhammad Solihning qaytishi O'zbekiston uchun nega muhim? Ozodlik maktubga imzo chekkan ijodkorlarning ayrimlariga shu savol bilan murojaat qildi. Yozuvchi Shukrullo Muhammad Solihni o'zbek she'riyatida original, yangi sahifa ochgan shoir sifatida tanigani bois uning qaytishini istayotganini aytadi.
Muhammad Solihni original bir shoir sifatida bilganman. O'sha davrdagi o'zicha yo'l tutgan shoirlardan bittasi edim. U ibtidoiy bitta qolipda yashashni istamagan shoir odam edi. Muhammad Solihni yomon odamni mutlaqo xayolimda yo'q kelmaydi. Chunki u original, yangilikka intilgan, o'zicha dardi bilan yashagan shaxs edi, odam edi. Davlat bilan uni orasida nima munosabat borman bilmayman. Lekin bir shoir sifatida albatta shu tan olaman, yangicha fikr qilardim. Buni gunohkor qilib bo'lmaydi, uni hech mutlaqo gunohi yo'q. Qaytib ketib nimasi yomon? Bemalol men endi man qo'limda bo'lsam davlatimiz odamlarni qarashidan qat'iy nazar gunohkor qilib bo'lmaydi. Salomat shoh bo'lsa mendan salom etgin, meni yoshimga yetsin. 99 yoshdaman,
deydi Stalin qatag'oni qurbonlaridan biri, kafansiz ko'milganlar romani avtori, 2016 yili turk dunyosida yilning adabiyot kishisi deb topilgan qariyb 100 ga kirayotgan taniqli yozuvchi Shukrullo. O'zbekiston yozuvchilar sayyizining sobiq raisi, xalq shoiri, taniqli tarjimon Jamol Kamol bugun O'zbekiston o'z oldida qo'yishi lozim birinchi raqamli shior jamiyatni yolg'onlardan tozalash ekanini aytadi va Muhammad Solihning vataniga qaytishi ana shu jarayon uchun muhimligini ta'kidlaydi.
Muhammad Solih birlikni tuzib, keyin erkinlikni tuzib, adolat uchun O'zbekistonni mustaqillikka erishtirish uchun ko'p harakatlar qildi va nihoyat mana shu quvg'inlarga uchradi. Yaxshi bilamizki, qaysi davlatda muxolifat bo'lmasa, u yerda taraqqiyot bo'lmaydi. Biz o'sha o'qib yurgan paytlarimizda aytar edi. Erkin tanqid bo'lmasa, aytaylik, shu erkin so'z bo'lmasa, erkin tanqid bo'lmasa, hech bir joyda taraqqiyot bo'lishi mumkin emas deyilardi. Garchi o'shanda ham to'liq erkin so'z bo'lmasa ham, holbuki ozmi ko'pmi tanqidga yo'l bor edi. Men Muhammad Solihni qaytishini juda istayman. Nima uchun? U birinchidan yurtiga, xalqiga do'st inson. Undan bizning millatimizga, xalqimizga hech qanday xavf-xatar yo'q. Islom Karimni tuzumiga, hukumatiga xatar bo'lishi mumkin, lekin Shavkat Mirziyoyevni hukumatiga, uni tuzumiga faqat foyda bo'ladi. Faqat foyda bo'ladi va bu narsa agar Muhammad Solih agar O'zbekistonga qaytishga O'zbekistonga ruxsat berilsa, O'zbekistonni xalqaro doirada obro' e'tibori juda yuksalib ketadi. Biz hozir muxolifmizmi, muxolif emasmizmi, butun o'zbek xalqini farzandlari qo'lga berib O'zbekistonni botgan botqog'idan, tushgan o'pqonidan olib chiqishda prezidentimizga yordam berishimiz kerak. Prezidentimizga ko'z tegmasin, umri uzoq bo'lsin va men ishonamanki, Muhammad Solihni albatta yurtiga, vataniga qaytaradi va bu adolatli ish bo'ladi.
Dedi 9 fevral kuni ozodlik suhbatlashgan shoir Jamol Kamol. Maktubga qo'l qo'yganlardan yana bir adabiyotshunos olim professor Qozoqboy Yo'ldosh, hamma narsaga sog'lom ko'z bilan qarash borayotgan ayni kunlarda bir guruh ziyolilarning prezidentdan Muhammad Solihni vatanga qaytarishni so'rab murojaat qilishini tabiiy hodisa deb atadi. Mamlakatda 25 yil davomida shakllangan siyosiy tuzumni bugun kuchli va adolatli tanqid qilayotgan yagona shaxs prezident Mirziyoyevning o'zi bo'lib turibdi, der ekan professor Yo'ldosh. Islom Karimov davrining eng taniqli muxolifatchisini vatanga qaytarish prezident boshlagan ishlarga ham obro' ham foyda keltiradi degan fikrda.
Har holda bitta o'zbekning bitta o'g'li farzandi sifatida yosh, mana 70 ga borayotgan bitta odam, oddiy bir odam sifatida hozir endi hamma narsaga bir sog'lom ko'z bilan qaraydigan bir sharoitda qaytib kelsa nima yomon bo'ladi? Bir adolat qaror topadi degan o'yda edik. Agar shuni yuridik jihatlari hammasi to'g'ri kelsa nega qaytmasligi kerak? Nimaga endi odam yoshi bir joyga borganda boshqacha o'ylagani uchungina sarson bo'lib yurish kerak degan o'yda, bir yaxshi niyat bilan shu xatni yozganlarning fikriga qo'shildim-da men. Biz endi har holda o'zimizning prezidentimizdan so'radik. Biz bu narsani birovdan emas, tilanmadik, balki o'zimizni yurtimizning rahbaridan so'radik. Menimcha endi u kishi hamma narsani sog'lom hal qilishga harakat qilayotir. Umid qilamizki, shu masalada ham obyektiv bir xolis bir fikr aytilar. Boshqacha o'ylaydigan odamlarni raqib biladigan davrdan o'tdik shekilli. Fikrlarning xilma-xil bo'lishi juda ham bir fojia emasligiga sekin-sekin ko'nika borishimiz kerak. Hozir o'zi birimday quloq solsangiz, bizning turmush tarzimizga, bizning siyosiy turmush tarzimizga yagona muxolifatchi prezidentimiz bo'lib turibdi. Fikri uyg'oq odamlar bo'lishi hamisha kattalarga yoqadigan gap gapirish shart emas, odamzod ba'zan o'zi o'ylagan haqiqatni ayta oladigan odamni bo'lishi bu iqlimda tozaligini, havoning tozaligini ta'minlaydigan omilda. Bu nafaqat obro' keltiradi, balki foyda ham keltiradi. Har holda qilish mumkin bo'lgan ezgu ishni qilish kerak deb o'ylayman,
deydi ozodlik bilan suhbatda professor Qozoqboy Yo'ldosh. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning hokimiyatga kelishi bilan qilgan bayonotlari, xususan uning 25 yillik Karimov davrida mamlakat tushib qolgan o'ta og'ir ahvol haqida ochiq gapirib, hokimiyatni xalqqa xizmat qiladigan tuzumga qo'yish ishtiyoqi Karimov siyosatining ashaddiy tanqidchisi sifatida tanilgan Muhammad Solih tomonidan ijobiy qarshilandi. Bu haqda ozodlik va boshqa xorij matbuotiga qator intervyular bergan Erk demokratik partiyasi raisi, O'zbekiston xalq harakati yetakchisi Muhammad Solih 2017 yil avgust oyi so'ngida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev virtual qabulxonasiga o'zining siyosiy va huquqiy jihatdan reabilitatsiya qilinishini ta'minlashni so'rab rasman murojaat qildi. Bu murojaatidan ko'p o'tmay O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati Muhammad Solihni sentyabr oyida hibsga olingan jurnalist Bobomurod Abdullayev ishi doirasida yana konstitutsion tuzumga tajovuz qilishda aybladi. Bunday ayblovga munosabat bildirgan Muhammad Solih buni o'zining O'zbekistonga qaytishi oldini olish uchun Milliy xavfsizlik xizmati, shaxsan uning qudratli raisi Rustam Inoyatov uyushtirgan fitna deya baholagan edi.
Milliy xavfsizlik xizmati Muhammad Solihni qaytib kelishidan, vataniga qaytib kelishidan juda qo'rqayapti. Chunki men doim ochiq aytganman, agar biz qaytib keladigan bo'lsak, biz yerda bo'ladigan bo'lsak, bugungi o'sha xalqqa uzun yillar davomida jinoyat qilgan odamlar qora kursiga o'tiriladi va buning uchun biz kurashamiz va mutlaqo registratsiya harakati boshlanadi deb aytganman va o'shaning uchun ham Muhammad Solihni qaytib kelishi manfaatdor emas. Qaytib kelmasligi uchun oldiga jiddiy bir to'siq qo'yish kerak edi. To'siq ham mana shunaqa bir katta bir ayblov bo'lishi mumkin edi, xolos. Ayblovni mana shu Bobomurodga qo'shib ijod qildilar.
degan edi 6-oktyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda Muhammad Solih. Mustaqil O'zbekistonning 1991-yilgi ilk prezidentlik saylovida Islom Karimovning yagona raqibi bo'lgan Muhammad Solih 1999-yil fevralida Toshkentda sodir etilgan portlashlarni uyushtirganlikda ayblanib, O'zbekiston sudi tomonidan sirtdan 15 yarim yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Turkiyada muhojiratda yashab kelayotgan Muhammad Solihning o'zi, qolaversa xalqaro huquq tashkilotlari va ko'plab xorij hukumatlari Muhammad Solihni siyosiy faoliyati uchun ta'qibga uchragan shaxs deb biladi va Karimov davridagi sud hukmini siyosiy jazo o'laroq baholagan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 31 yanvar kuni O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi general Rustam Inoyatovni lavozimidan ozod qildi. Mamlakatdagi eng qudratli shaxslardan biri bo'lib kelgan Rustam Inoyatovning hokimiyatdan chetlatilishidan so'ng Karimov davrida Milliy xavfsizlik xizmati qurboniga aylangan shaxslarga nisbatan munosabat o'zgarishiga umidlar paydo bo'ldi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.